ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Надзвичайна ситуація у Чехії. Повінь затопила понад півсотні населених пунктів. В Україні стартує цьогорічне тестування випускників.
75% тестових пунктів цього року обладнають металодетекторами. Нарешті пунктів контроль здійснюватимуть спеціальні пересувні бригади.
І чому бунтує Туреччина? Про ці та інші події одразу після випуску новин, який для вас підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У неділю вибори міських голів відбувалися в кількох українських містах: в Василькові на Київщині, Ялті в Криму, Олчевську на Луганщині і Берегові на Закарпатті. На виборах у Василькові активно працюють депутати Верховної Ради, як із провладних, так і з опозиційних фракцій. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, на одній з виборчих дільниць у Василькові побувала депутат Інна Богословська з фракції Партії регіонів. Згодом там дочекалися і голову фракції УДАР Віталія Кличка. Вдень на кількох дільницях побував голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Всього на посаду міського голови Василькова претендують понад 20 кандидатів. 2 червня в Україні відбуваються позачергові вибори міських, сільських і селищних голів. Ці вибори Верховна Рада призначила 21 березня. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Протести у Туреччині тривають третій день. Поліція знову застосувала сльозогінний газ. Третій день поспіль у Туреччині тривають антиурядові протести. В них беруть участь десятки тисяч людей. Неспокійно в столиці країни Анкарі, Стамбулі та інших містах. У Стамбулі було кілька годин відносного спокою, коли в суботу ввечері поліцейські спецпідрозділи були відкликані з місця наймасовіших виступів. Та вже в неділю поліція знову застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестів. Це сталося після того, як демонстранти рушили до офісів прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі і Анкарі, звинувачуючи його ісламістський уряд у зловживаннях. Докладніше про події у Туреччині далі у «Ранковій Свободі». Китай, Індія і Пакистан за останній рік збільшили свої ядерні арсенали. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Китай зараз має 250 ядерних боєголовок. Це на 10 більше, ніж у 2012 році. Пакистан та Індія збільшили приблизно настільки ж свої ядерні арсенали. Скоротили кількість ядерної зброї лише Росія і США, твердять дослідники. Москва утилізувала 1500 одиниці, має тепер 8500 боєголовок. Вашингтон скоротив свій ядерний арсенал на 300 боєзарядів і має їх тепер 7700. Ці скорочення відбулися в рамках нового договору між США і Росією щодо стратегічних наступальних озброєнь. У Центральній Європі щонайменше 3 людей загинули внаслідок потужної повені і спричинених нею зсувів ґрунту. Стихія найсильніше вдарила по Чехії, Австрії та Німеччині. Повінь уже називають найгіршою за останнє десятиліття. У Чехії уряд оголосив надзвичайний стан. 2 людей загинули в містечку неподалік Праги, коли їхній будинок знесла потужна хвиля води. В Австрії 1 особа загинула внаслідок зсуву ґрунту. Подробиці також далі у «Ранковій Свободі». У нічию з рахунком 0-0 завершився останній контрольний поєдинок футбольної збірної України перед важливим матчем відбірного турніру Чемпіонату світу проти команди Чорногорії. Суперниками синьо-жовтих на київському НСК «Олімпійський» були футболісти з Камеруну. Зустріч відбулася в рівній боротьбі. Підсумковий рахунок справедливо відбиває перебіг подій на полі в драматичному протистоянні. Наступний поєдинок українці проведуть 7 червня у Подгориці проти команди Чорногорії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Чехії через повінь триває надзвичайна ситуація. Сьогодні у Празі будуть закриті школи та дитячі садочки. З обмеженням працюватиме громадський транспорт. Стихія спричинила людські жертви. Наразі відомо про 2 загиблих осіб. Про те, як минула ця ніч і що очікувати від ранку понеділка, ми запитаємо у нашої празької колеги Мар'яни Драч, яка зараз з нами перебуває на прямому зв'язку. Мар'яно, вітаю.
Доброго ранку, Надія. Доброго ранку всім слухачам Радіо Свобода. Не пережили цю ніч чоловік і жінка, які загинули під завалами будинку, підмитого водою у місті Требениця у Шехові, це на заході від Праги. Знайшли тіло ще одного чоловіка у районі Трутнов, але наразі достеменно невідомо, чи він також жертва великої води. У низці регіонів Чехії є перебої із залізничним сполученням. Сьогодні у чеській столиці не працюватиме метро в центрі міста. З вечора закрили 5 великих парків, бо побоюються падіння дерев. Через проблеми з транспортом міська влада рекомендувала зупинити навчання в усіх школах і садочках. Але в деяких районах обіцяють відкрити групи продовженого дня, щоб допомогти батькам, які не мають на кого залишити дітей. На надзвичайному засіданні чеського уряду напередодні прем'єр Петер Нечас заявив.
Жодного чеського громадянина не залишить сам на сам у цій ситуації. Ми допоможемо там, де це буде необхідно, включно з подоланням збитків від стихії.
Колишній мер Праги Богуслав Свобода каже, що влада запізнилася щонайменше на 9 годин із зведенням захисних бар'єрів. Але йому радять не займатися політиканством, коли пражани борються за життя. В Празі евакуювали пацієнтів лікарні на Франтішку, жителів деяких районів міста, тих, які найближче до річки. Переселили також частину празького зоопарку, зокрема горил. Доля звірят турбує багатьох пражан, адже тут згадують, як під час ще потужнішої повені понад 10 років тому не змогли врятувати слона і понад сотню інших тварин надії.
Мар'яно, а що кажуть синоптики? Що очікувати від великої води у понеділок?
Синоптики кажуть, що дощовим буде весь червень. Сильні опади можуть тривати ще 2 доби. Очікують, що найвищий рівень води у Волтаві в районі Праги буде приблизно через годину. У ці хвилини якраз триває засідання кризового штабу Праги і незабаром очікуємо на нову офіційну інформацію надії.
Дякую, Мар'яно. З нами на прямому зв'язку з Праги була наша колега Мар'яна Драч. Туреччину цими вихідними сколихнули антиурядові протести. Поштовхом до масових акцій стали дії поліції у п'ятницю, коли правоохоронці використали сльозогінний газ проти демонстрантів, які виступають проти забудови парку неподалік площі Таксім. Гасла обурених турків швидко набули політичного характеру і вже ввечері у суботу інформаційні агенції повідомляли про 20 тисяч протестувальників у центрі Стамбула, які вимагають відставки прем'єра Реджепа Ердогана. Сам Ердоган натомість закликав мітингувальників до спокою, застерігаючи, що їхні дії можуть призвести до небажаних актів насильства.
Демонстранти б'ють вікна у місцевих крамницях. Це демократія, по-вашому? Вони кажуть, Ердоган – диктатор. Я не маю чим відповісти, якщо вони називають диктатором людину, яка присвятила себе служінню своєму народу.
Акції, які розпочалися у Стамбулі, знайшли підтримку в низці інших турецьких міст, зокрема в Анкарі та Ізмірі. За 2 дні багатотисячних мітингів поліція затримала майже 2 тисячі людей. Лише у неділю внаслідок сутичок з правоохоронцями постраждали близько 200 осіб. Керівництво Євросоюзу вже висловило занепокоєння подіями у Туреччині, однак вказало при цьому на, цитую, непропорційне застосування поліцією сили проти демонстрантів. Натомість Реджеп Ердоган, який попри протести досі користується немалою підтримкою серед значної частини населення, заявляє наступне.
На жаль, протягом останніх кількох днів ми стали свідками небажаних інцидентів та провокацій. Проти нас використовують методи, якими послуговуються для протистояння з урядами та створення хаосу, що неминуче означає загрозу для демократії.
Самі мітингувальники натомість стверджують, що Ердоган хоронить світську Туреччину. Вони не задоволені політикою правлячої консервативної партії справедливості і розвитку, представників якої зараховують до поміркованих ісламістів. Ця політична сила, зокрема, заявляє про ініціативу обмежити продаж Україні алкоголю, а також ухвалити закони, які обмежували б привселюдний вияв почуттів. Тож більшість серед мітингувальників – це молодь. Окрім того, у лавах учасників масових акцій протесту у Туреччині – представники мистецької сфери. Вони, зокрема, обурені наміром влади цензурувати, як вони кажуть, репертуари театрів. Окрім того, акторів можуть позбавити статусу державних службовців. Раніше турецький уряд спеціально запровадив для них таку привілею, щоб якось розвивати мистецтво. Однак за роки правління консервативної партії справедливості і розвитку з Туреччини виїхало чимало діячів культури, зокрема і нобелівський лауреат, письменник Орхан Памук. А зараз переходимо до українських подій. У Києві 6 година 17 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання випускників. Всього, за даними Міносвіти, зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч складуть понад 322 тисячі охочих. Сьогодні складають тестування з хімії. У Центрі оцінювання якості освіти майбутнім абітурієнтам нагадають, що на іспит треба обов'язково взяти відповідний сертифікат, паспорт, а також запрошення перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Міністр освіти Дмитро Табачник раніше повідомив, що у зв'язку зі щорічним збільшенням кількості навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО, графік його проведення є досить щільним. Всього випускники мали змогу обирати з 11 предметів. Їм також запропонували обрати мову складання іспиту.
Абітурієнти в цьому році мають можливість складати тести українською, російською, угорською, румунською, молдовською, польською, кримсько-татарською мовами за власним вибором. Загальна кількість абітурієнтів, які виявили складати тести однією з мов національних меншин, складає близько п'ятої частини від усіх тих, хто зареєструвався.
Основна сесія ЗНО триватиме до 27 червня. Випускники, які з якихось причин не зможуть взяти участь у цій сесії, матимуть змогу скласти тестування під час додаткової з 4 до 11 липня. Серед особливостей самого процесу цьогорічного тестування – посилення контролю за охочими списати. Як повідомили у Міносвіти, половина випускників намагається пронести на іспити мобільні телефони. Тож для того, щоб попередити порушення, 75% тестових пунктів цього року обладнають металодетектором. На решті пунктів контроль здійснюватимуть спеціальні пересувні бригади.
Детальніше ж сюжет нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свої міркування щодо такої форми оцінювання знань. Телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Допоки політики розділяють суспільство довкола теми ОУН-УПА і по-різному трактують історію, молодь має власне розуміння минулого через призму історії своєї родини. До 70-річчя УПА у Львові провели конкурс «Я з повстанського роду», залучивши учнів і студентів до науково-пошукового дослідження. Подробиці знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
Майже 100 робіт подали школярі і студенти з Львівщини на конкурс, а це літературні твори, наукові дослідження, фотографії. Світлини у півці школярка Ольга Сеймівська збирала по всьому рідному селі Рогізно Яворівського району. Спілкувалася з літніми людьми, які оповідали їй про визвольний рух. І це була набагато цікавіша і повчальніша історія, ніж у підручниках.
Стало цікаво, і я думала, може знайду якийсь матеріал і про своїх родичів, і це я почала по селі шукати, і фотографії по селі багато, і про цей конкурс то я вже набрала все це на комп'ютері і відправила.
Інтересно було знати про родича, він Андрій, правда, він же. Ну і вона таке заінтересовані має. Ну і добре, що так діти ці твори, знаєте, є такі, що вчителі, щоб так дітям присвоїти ту любов до всього того, до минулого, до того, бо людина, як не знає минулого, не має майбутнього.
Продовжує думку доньки Михайло Сеймійський. Молоді люди для конкурсу, організованого громадськими активістами, мали зібрати спогади, листи, фотографії, копії документів своїх родичів, учасників визвольної боротьби. Їхні роботи оцінювали науковці, які самі почерпали чимало фактів. Вдалося встановити, для прикладу, ім'я сотника УПА, якого розшукував один із істориків у Львові, розповів вчитель історії, учасник журі Орест Тучковський.
Були такі от вирвані з контексту сім'ї, от кожна сім'я якусь там свою має певну легенду, історію, але всі вони були написані щиро, власне, що це підкуповує. А оце якраз було те, що вони самі хотіли, що давно просилося вже на якусь таку ширшу аудиторію.
Родинні історії, які десятиліттями бережуться у сім'ях, нині популярні у світовій історіографії, бо завдяки їм створюється велика картина минулого. Ученицю зі Львова Христину Федак участь у конкурсі підштовхнула до створення генеалогічного дерева. Дівчинка записувала спогади свого дідуся, упівця Стишківців, що на Івано-Франківщині, Василя Петруняка, і дізналася від нього про своїх родичів, працювала в архівах.
Було цікаво поспілкуватися із ним, і зі своїми родичами. вдома, дізнатися свого історію, свого краю, як було насправді, тому що не знаючи минулого, нема чого йти в майбутнє.
Звісно, якби такий конкурс відбувся 10 років тому, то спогадів назбиралося б більше. Якщо праці конкурсантів видати окремою збіркою, а такий задум є, то вималюється жива історія минулого століття Галичини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Лише третина молодих поляків, які опановують медсестринську справу, зважуються працювати за фахом. Чимало з них вирушає у пошуках кращих заробітків у чужі, але нерідко екзотичні країни. Такі тенденції можуть призвести до занепаду професії, переконані польські експерти. Нині середній вік польської медсестри – 47 років, і професія стрімко старіє. Наш кореспондент з Варшави Юрій Савицький розповідає далі.
Варшав'янин Артур Смаліра – один із небагатьох польських медбратів. Фах працівника молодшого медичного персоналу він здобув 10 років тому. Медбрат каже, що за минуле десятиліття його зарплатня зросла удвічі. Великий вплив на це мали протестні акції польських медсестер, незадоволених тим, що за важку і відповідальну працю вони отримували копійки.
10 років тому моєї зарплатні не вистачало ні на що. Це була зарплатня на рівні мінімальної в Польщі. Я мусив заплатити за квартиру, відкласти гроші на їжу, тож мені зовсім нічого не залишалося. Потім була резонансна справа так званого «білого містечка», тобто протестів медсестер, після чого зарплати зросли. В середньому на 100%. Тож тепер вони тримаються на рівні середньої зарплати в країні.
Утім, каже польський медбрат, навіть 100% зростання зарплатні не вирішило гострих проблем його професії. Рядові медсестри нарікають на те, що за важку і дуже відповідальну роботу вони отримують набагато менше, ніж їхні колеги у скандинавських або західноєвропейських країнах. Тому, розмірковує медбрат, чимало його колег, які незадоволені умовами праці і заробітками, шукають роботи за межами своєї батьківщини. З міркуваннями медбрата погоджується Гражина Рогаля-Павельчик, керівник головної ради медсестер і акушерок Польщі. Вона розповідає, що професія медсестри у Польщі швидко старіє. Серед 300 тисяч польських медсестер і акушерок – найбільше осіб середнього віку. Нині середньостатичній польській медсестрі 47 років. Промовистий факт, каже Рогаля Павельчик, той, що на даний момент за фахом працює 2 тисячі медсестер, які народилися у 1929 році. Рогаля Павельчик порівнює польську ситуацію зі станом справ у багатших країнах ЄС.
Показник кількості медсестер, які припадають на одну тисячу громадян у Польщі – 5,4, а в Німеччині – понад 11. В Норвегії – понад 14 медсестер на тисячу населення.
За словами голови Ради медсестер, польська молодь не поспішає практично опановувати медсестринську справу. Щороку, каже вона, польські факультети медсестринської справи закінчує 6 тисяч осіб. Проте тільки третина від загальної кількості випускників зважується розпочати свою трудову діяльність за фахом. За словами Рогалі Павельчик, необхідні невідкладні масштабні програми, спрямовані на порятунок професії медсестри. Голова Польської ради медсестер переконана, що через декілька років, коли молодшого медперсоналу катастрофічно бракуватиме, чиновники від охорони здоров'я почнуть чухати потилиці. Та відтворити групу професіоналів, твердить Рогаля Павельчик, буде дуже складно. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про те, чому медичні працівники емігрують на Захід, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Шоста година, 26 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас і далі говоритимемо про таке. Вибори у Василькові зібрали цілий десант політиків. В Україні стартує цьогорічне тестування випускників.
75% тестових пунктів цього року обладнають металодетекторами. Нарешті пунктів контроль здійснюватимуть спеціальні пересувні бригади.
І про що говоритимуть на саміті Росія-ЄС?
Хоча Брюссель і Москва мають намір розглянути питання, як формувати партнерство Євросоюзу та Росії найближчими роками, особливих проривів у цьому плануванні ніхто не чекає.
Про це та інше одразу після новин, які готові розповісти Антон Шульга.
У неділю вибори міських голів відбувалися у кількох українських містах: Василькові на Київщині, Ялті в Криму, Алчевську на Луганщині і Берегові на Закарпатті. На виборах міського голови Василькова активно працювали депутати Верховної Ради як із провладних, так і з опозиційних фракцій. Всього на посаду міського голови цього міста на Київщині претендували понад 20 кандидатів. Подробиці вже за кілька хвилин у ранковій «Свободі». А от у Києві виборів не було. Кількасот людей прийшли у неділю під Київську міськраду, вимагаючи припинення її роботи. 2 червня збіг термін повноважень міського голови і міської ради Києва, обраних на позачергових виборах 2008 року, заявляють учасники акції. Під час акції біля входу у будівлю КМДА чергувала міліція. Біля будівлі був також підрозділ правоохоронців у спеціальному захисті. Учасники мітингу розповіли, що кілька автобусів із «Беркутом» припарковані були на сусідніх вулицях. Організатори акції заявляють, що не допустять продовження роботи Київради. У Центральній Європі щонайменше 3 людей загинули внаслідок потужної повені і спричинених нею зсувів ґрунту. Стихія найсильніше вдарила по Чехії, Австрії та Німеччині. Повінь уже називають найгіршою за останні десятиліття. У Чехії уряд оголосив надзвичайний стан і виділив 300 мільйонів крон, це близько 15 мільйонів доларів, на зусилля з порятунку і допомоги потерпілим. На надзвичайному засіданні чеського уряду прем'єр Петер Нечас заявив:
жодного чеського громадянина не залишать сам на сам у цій ситуації. Ми допоможемо там, де це буде необхідно, включно з подоланням збитків від стихії.
Протести у Туреччині тривають 3-й день. Поліція знову застосувала сльозогінний газ. У Стамбулі було кілька годин відносного спокою, коли в суботу ввечері поліцейські спецпідрозділи були відкликані з місця наймасовіших виступів. Та вже в неділю поліція знову застосувала спецзасоби для розгону протестів. Це сталося після того, як демонстранти рушили до офісів прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі Анкарі, звинувачуючи його ісламістський уряд у зловживаннях. У нічию з рахунком 0-0 завершився останній контрольний поєдинок футбольної збірної України перед важливим матчем відбірного турніру Чемпіонату світу проти команди Чорногорії. Суперниками сині-жовтих на київському НСК «Олімпійський» були футболісти із Камеруну.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Василькові, що на Київщині, у неділю вчора відбулися вибори міського голови. Всього обирались понад 20 кандидатів, серед яких, зокрема, висуванець від удару Сергій Сабов та кандидат від партії регіонів Володимир Сабадаш. Перебіг голосування відзначився низькою явкою, в середньому до 35%, а також взаємними звинуваченнями провладних та опозиційних сил на адресу один одного. Зокрема, щодо того, хто привіз на дільниці молодиків спортивної статури, які представлялися журналістами. Наша кореспондентка Анастасія Москвичова спостерігала за перебігом голосування і загалом за ситуацією у Василькові в день виборів. І зараз вона з нами перебуває на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю.
Доброго ранку.
Отже, якою була обстановка у день голосування? Чим запам'яталися вибори мера у Василькові?
Певна напруженість атмосфери частково викликала присутність на місцевих виборах, так би мовити, нелокальних сил. Сюди у Васильків приїхало багато народних депутатів, які постійно робили заяви про тиск на виборців з боку своїх політичних опонентів. Громадські спостерігачі визначають погане інформування виборців. Зокрема, на 81-й дільниці, як вони повідомляють, не отримали запрошення мешканці 13 будинків. Крім того, існує ймовірність, що на низці дільниць вибори можуть визнати недійсними через фальсифікації.
А хто з політиків стежив за виборами, хто приїхав до міста?
Ну, загалом громадські спостерігачі фіксують просто небувалу активність народних депутатів на місцевих виборах. Від опозиції, окрім єдиного кандидата удариця Сергія Сабова, на дільниці приїжджав Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Також говорили про візит до Василькова Ганни Герман. Коли я приїхала ввечері на 81-ту дільницю, то буквально розминулася із регіоналкою Інною Богословською. За словами тутешніх спостерігачів, сюди приїжджали депутати різних політичних сил, і всі вони робили заяви. Кличко приїхав на одну з дільниць, де спостерігачі від удару виявили порушення і заявив, що за фальсифікації потрібно відповідати, і вони будуть допомагати. І вони будуть домагатися, перепрошую, визнання недійсними результатів на дільницях, де виявили порушення.
Отже, мова йшла про фальсифікації під час голосування. Загалом були які зафіксовані ще порушення у цих виборах?
Ну, як уже було сказано, явка була досить низька, тому боротьба тривала буквально за кожен голос. Як повідомила Ольга Івазовська із громадянської мережі «Опора», яка спостерігала за ходом виборів, є різниця між офіційними даними та даними їхніх спостерігачів. Зокрема, на тій же 81-й виборчій дільниці таке відхилення складало близько 200 виборців. Пізніше вночі під час підрахунку бюлетенів виявилося, що близько 170 бюлетенів просто не стало, тобто відривні корінці, які лишаються у членів комісії, є, а самих бюлетенів немає. Схожа ситуація трапилася на 86-й дільниці, це теж повідомили в опорі, але там близько сотні зниклих бюлетенів виявили в одного із членів комісії, він намагався їх скинути. Наразі ситуацію вивчають правоохоронці. Також Ольга Айвазовська зауважила, що громадських спостерігачів намагалися звинуватити у тому, що вони агітували за когось. Ми розмовляли також з Олександром Черненком із комітету виборців. Він розповів про зафіксовані випадки каруселей, тобто спроб проголосувати усім без реєстрації у Василькові. Окрім того, на одній з дільниць жінка виявила, що хтось проголосував замість неї. На її захист виступили і удари партії регіонів, які повідомили, що саме їхні представники виявили цей факт і ведеться перевірка. Були також повідомлення про молодиків-спортсменів, що називали себе журналістами, запрошеними опозиційними партіями і чинили тиск на виборців. Однак у штабі удару все заперечили і назвали це провладною провокацією. Також нам повідомили, що є інформація про ймовірне вимикання світла на дільницях, буцімто так намагатимуться вкинути додаткові бюлетені. Це, однак, не підтвердилось.
Дякую, Анастасія. З нами на прямому зв'язку з Василькова була кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова, яка перебігала, яка спостерігала за перебігом голосування на виборах міського голови. В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання випускників. Всього, за даними Міносвіти, зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч складають понад 322 тисячі охочих. Сьогодні складає тестування з хімії. У Центрі оцінювання якості освіти майбутнім абітурієнтам нагадають, що на іспит треба обов'язково взяти відповідний сертифікат, паспорт, а також запрошення перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Подробиці розповість Олена Римовська.
Міністр освіти Дмитро Табачник раніше повідомив, що у зв'язку зі щорічним збільшенням кількості навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО, графік його проведення є досить щільним. Всього випускники мали змогу обирати з 11 предметів. Їм також запропонували обрати мову складання іспиту.
Абітурієнти в цьому році мають можливість складати тести українською, російською, угорською, румунською, молдовською, польською, кримсько-татарською мовами за власним вибором. Загальна кількість абітурієнтів, які виявили складати тести однією з мов національних меншин, складає близько п'ятої частини від усіх тих, хто зареєструвався.
Основна сесія ЗНО триватиме до 27 червня. Випускники, які з якихось причин не зможуть взяти участь у цій сесії, матимуть змогу скласти тестування під час додаткової з 4 до 11 липня. Серед особливостей самого процесу цьогорічного тестування – посилення контролю за охочими списати. Як повідомили у Міносвіти, половина випускників намагається пронести на іспити мобільні телефони. Тож для того, щоб попередити порушення, 75% тестових пунктів цього року обладнають металодетектором. На решті пунктів контроль здійснюватимуть спеціальні пересувні бригади.
В зарубіжних країнах така практика набагато більш жорстка. Наприклад, у Франції абітурієнт, який намагався з пристроєм порушити процедуру тестування, позбавляється взагалі права на вступ до вищого навчального закладу на термін до 5 років.
Зазначив Дмитро Табачник. Натомість екс-заступник міністра освіти Павло Полянський, нині керівник Центру оцінювання якості освіти, вважає таке посилення контролю непедагогічним. Він також критикує можливість складання іспитів мовами національних меншин. Каже, що це необґрунтовані додаткові витрати.
Якщо припустити, так як це робить теперішнє керівництво міністерства, що випускники шкіл мовами навчання національних меншин не володіють в достатній мірі державною мовою для складання ЗНО, то чому в них в атестатах зазвичай оцінки 10, 11 і 12 саме з української мови?
Павло Полянський, який був серед тих, хто 5 років тому забезпечував перехід в Україні на обов'язкове тестування випускників, каже Радіо Свобода, що вдосконалення цієї системи гальмується нинішнім керівництвом Міносвіти.
Було часу, було розроблено модель і планувалося, що поетапно ми її будемо впроваджувати, це проходження зовнішньонезалежного оцінювання в електронній формі. Наступне. Як слідує із заяв керівниці Українського центру оцінювання якості освіти, банк даних, які залишили їм на початку 2010 року банкових завдань, тим і користуються. Нові, не, по суті, очевидно, розробляються.
За словами Павла Полянського, такий стан речей може свідчити про те, що нинішнє керівництво Міносвіти прагне повернути вступні іспити, скасувавши обов'язкове тестування абітурієнтів. У грудні минулого року народні депутати від партії регіонів вже реєстрували проєкт закону про вищу освіту, яким пропонували такий крок. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, наскільки ефективною є така форма оцінювання знань українських школярів, як зовнішнє незалежне оцінювання. Можете телефонувати нам у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми вже маємо на прямому зв'язку слухача. Доброго ранку.
Це Анатолій з Полтавщини. Добрий ранок, шановна радіоведуча. Як на моє внутрішнє переконання, безумовно, застосування технічних засобів для незалежності зовнішнього оцінювання абітурієнтів також і вишів в Україні, скажімо так, це досить прогресивний крок, від цього нікуди не дітись. Здавалось би, це як вияв недовіри, але в той же час це якимось чином буде уможливлювати корупційні прояви тих, хто оцінює знання з числа посадовців. Але в той же час це, дозвольте прокоментувати таким чином, це виглядає як пародія. Якщо масово фальсифікуються вибори на органах влади, державного самоврядування, а тут у спільність екзаменування проводиться щодо знань учнів, а щодо знань держслужбовців будуть і нинішніх нардепів.
Дякую, тому... дякую вам, пане Анатолію, з Полтавщини за власну точку зору. А поки що, з огляду на стурбованість Міносвіти, охочими списати на іспиті, ми запитали у киян, чи вдавалися вони до хитрувань на екзаменах.
Да, списували з інтернету, паргалки були. Я не списувала, коли проходила зовнішнє тестування. Паргалки теж писала. Коли їх пишеш, то ще в пам'яті залишається.
Нужно в туалетах поставити камери. В туалетах все списували. Я теж ходив в туалет списувати. Математику, форму все списував, тому що я їх забув. І ще я дзвоню другу в туалеті. Я да, можна всім списувати. Мені кажеться, якщо чоловік не знає, і списування йому не сильно поможе. Я пользувався заготовками на екзамені по композиції.
Чесно, я списувала, але той предмет, який я списувала, я якраз таки завалила його. Я вступила, але з іншими предметами, за тими, якими я не списувала, брала з голови.
Якщо людина списувала все життя, то вона придумає, як списати її на зовнішньому незалежному оцінюванні. Я писався своїм розумом, тому що я розумна людина.
Звичайно, всі повинні чесно писати свої знання з голови, щоб все було справедливо, щоб всіх були однакові шанси. Я не пробувала, тому що я боялася. Нас всіх залякали, що якщо ви будете списувати, це всі результати анульовуються, все, і я не списувала. Ми вступали по тестам, тобто вже по своїм результатам. Тобто не списувала.
Зовнішнє незалежне оцінювання коментують і наші дописувачі у Фейсбуці. Зокрема, Константин Зверевич запитує, а хто протестував чиновників? Олександр Овчаренко зауважує, бідні діти, слава Богу, я вчасно закінчив навчання без цього західного маразму і зубрилства. А Марія Тиха пише, що зовнішнє незалежне оцінювання – це нормальна форма перевірки знань, але у нас, як зазначає вона, як і все інше, притрушене совком. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, Google+, в Twitter та ВКонтакті. А ми знову на прямому зв'язку маємо слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку, слава Ісусу Христу, це Марія Київ. Я хотіла висловити свою точку зору, враховуючи досвід своїх знайомих і відносно незалежного тестування, що з одного боку зовнішнє тестування випускників незалежне, воно принижує ті оцінки, які одержують діти в атестатах, особливо медалісти, тому що, наприклад, дітям вручили зараз золоті медалі, срібні медалі, і вони повинні знову ж таки йти підтверджувати свої знання в зовнішньому незалежному тестуванні.
Тобто, на вашу точку зору, зовнішнє незалежне оцінювання є гірше чи краще, ніж звичайні іспити?
Мені здається, що зовнішнє незалежне тестування потрібно тільки з одною метою, що в вищих навчальних закладах надзвичайно висока корумпованість на вступних іспитах. Ректори вищих навчальних закладів і, мабуть, і середніх навчальних закладів, вони зловживають своїм службовим положенням.
Зрозуміло, дякую. Дякую за вашу точку зору, слухачка Марія з Києва. А ми продовжуємо далі ранкову свободу у Києві 6 година 42 хвилини. І зараз традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про вплив української енергетики на глобальне потепління. З вами Євген Солонина. Вітаю. Глобальне потепління на планеті прискориться і може стати незворотним, якщо газів, які затримують сонячне проміння, так званих парникових газів, стане більше, ніж 400 молекул на мільйон. Про це впродовж останніх років говорили світові дослідники парникового ефекту. Проте нещодавно цей рубіж було пройдено. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США зафіксувало рекордно високу концентрацію вуглекислого газу – 400 молекул на кожен мільйон молекул повітря. Для порівняння, два сторіччя тому цей показник складав 280 мільйонних часток. Утім, українці відчули глобальне потепління і без молекулярних підрахунків. Минуле літо і нинішня весна показали рекордно високі температури. Це підтверджує і Національний гідрометцентр. В Україні галузями, які викидають найбільше парникових газів, є енергетика разом з опаленням, свідчать експерти Київського міжнародного енергетичного клубу. Далі йдуть металургія, транспортний та інші сектори економіки.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Україна є членом Кіотського протоколу, який зобов'язує країни-учасниці не збільшувати викиди, що можуть впливати на клімат. З 91-го року в Україні вони зменшилися майже удвічі через економічне падіння. Відтак Україна за Кіотським протоколом продає своє право на викиди іншим його учасникам. Міністр охорони довкілля Олег Проскуряков днями заявив, що Україна готується реалізувати 536 проєктів коштом квот на викиди, проданих Японії. Японська сторона вже погодила ці проєкти і загалом надасть на їх реалізацію майже 4 мільярди гривень, повідомив міністр. Більшість проєктів стосуються утеплення будівель соціальної сфери, що дасть змогу викидати менше парникових газів для їхнього опалення. Однак найбільшого забруднювача повітря парниковими газами, енергетику, Україна не модернізує належним чином, вважають в Національному екологічному центрі України. Що треба змінити в енергетичній галузі, Радіо Свобода розповів координатор енергетичної програми НЕЦУ Артур Денисенко.
Щоб зменшувати цей вплив, потрібно, по-перше, модернізувати те обладнання, яке є у нас переважно на теплових електростанціях, бо потужності були побудовані в 50-60-х роках. По-друге, потрібна енергозбережність.
За словами еколога, в Україні робота зі зменшення парникових викидів відбувається набагато млявіше, ніж у Європі. Зокрема, держава могла би замінювати значну частину викопного палива енергією сонця, вітру та рослинним паливом – біомасою. Таке паливо не сприяє насиченню атмосфери парниковими викидами, вважають в Біоенергетичній асоціації України. Голова асоціації Георгій Гелетуха наголошує, що Україна має замінювати таким безпечним паливом вугілля, нафту і газ.
Більше всього при спалюванні викидає СО2 – це вугілля. Після нього – нафтопродукти. Взагалі не викидає парникових газів всі відновлені джерела, включаючи біомасу. Є деякі преференції від держави, але не всі з них працюють.
Як приклад, Георгій Гелетуха наводить той факт, що в Європі продавати електроенергію за більш високим зеленим тарифом можуть ті, хто спалюють як рослинні відходи, так і будь-яку біомасу – енергетичну вербу, сорго чи деревину. Натомість в українських законах зелений тариф для біомаси поширюється лише на відходи. А тому нині в державі діють лише 4 невеликі електростанції на біопаливі загальною потужністю до 10 мегаватт. Загалом, за офіційними даними, Україна отримує з відновлюваних джерел трохи більше 1% енергії, тоді як Євросоюз в середньому 14-15%. Тим часом заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради регіонал Олег Зарубінський наголошує, що зміни до законодавства, зокрема й щодо зеленого тарифу, стимулюють відновлювану енергетику, а отже і зменшення викидів парникових газів. Проте в Україні є дуже великий неврахований обсяг викидів метану, шкідливого для клімату, який можна зменшити із користю для економіки, пояснює Радіо Свобода директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр. Олександр Тодійчук.
І збільшення видобутку вугілля спонукало до збільшення викидів газу метану, який знаходиться в вугільних пластах. У нас майже без очистки цей газ викидається вентиляційними системами в атмосферу. Метан – це один з найважчих забрудників для довкілля. Тому нам треба виділяти газ із вугільних пластів. Близько 6 мільярдів газового еквіваленту можемо видобувати з вугільних пластів.
Оскільки метан сприяє парниковому ефекту набагато більше, ніж вуглекислий газ, Олександр Тодійчук вважає припинення його викидів із шахт та сміттєзвалищ першочерговим завданням. Паралельно він радить державі стимулювати ширше використання рослинного палива та енергоощадних технологій.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
А зараз пропонуємо вашій увазі огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Поки що не зрозуміло, кому принесе найбільший улов бурхливий і каламутний інформаційний потік, який хлинув з берегів Митного Союзу, але вже точно це буде не Україна. Як стверджує «Дзеркало тижня», вкотре в очах зарубіжних партнерів її виставили як країну з непослідовною і непередбачуваною зовнішньою політикою, непрозорою і кулуарною практикою ухвалення найважливіших державних рішень, країну не здатну розібратися і визначитися з власними інтересами та пріоритетами. І хоча з українським геополітичним вибором поки що нічого істотного не відбулося, недобрий осад залишився. І все ж, чи варто драматизувати домовленості з Митним Союзом, видання аналізує матеріалі «Інтригація». Домовленості з Митним Союзом не матимуть практичних наслідків, переконує «Український тиждень». Єдиний імовірний наслідок – хіба що у своєрідному перехідному етапі до подальшого втягування України в Євразійський Союз. Заголовок публікації «Тисяча і одна інтеграція». За час президентства Віктора Януковича три бізнес-структури – компанії Дмитра Фірташа, Ріната Ахметова і структури, які пов'язують з сином президента Олександром Януковичем, стали головними покупцями великих активів в країні. Трохи місця залишилося російським інвесторам, ще менше – всім іншим. Про це стверджує тижневий кореспондент у матеріалі «Країна на трьох». Неухильне виконання обов'язків, встановлених законом, відчуття відповідальності перед суспільством і морального боргу перед майбутніми поколіннями – це те, чого чекає від громадян влада, однак не демонструє власною поведінкою, стверджує тижневі коментарі. І так українці впевнені, що невиконання державою зобов'язань перед громадянами виправдовує їх ухилення від сплати податків. Стаття називається «Держава подає приклад». А в матеріалі під заголовком «Доходами діляться бідні» коментарі стверджують, що влада запровадила таке оподаткування, в результаті якого найбідніші українці платять зі своїх доходів тричі більше, аніж їхні заможні співгромадяни. Українці сподівалися, що завдяки чемпіонату Євро з футболу про Україну дізнається світ, сюди потягнуться туристи і потечуть інвестиції. Через рік тижневик «Фокус» проаналізував 7 головних очікувань від Євро-2012 і з'ясував, чому не всі вони справдилися. Стаття називається «Життя після Євро».
Саміт Росія-Євросоюз, який сьогодні відкривається у Єкатеринбурзі, не принесе особливих зрушень у двосторонні відносини, так вважають у європейських дипломатичних колах. У контексті наближення можливого підписання угоди про асоціацію з Україною та її одночасного зближення із Митним Союзом, лідери ЄС та Росії, вочевидь, не оминуть і цієї теми. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремиця повідомляє докладніше.
Модернізацію візи і торгівлю називає голова Європейської ради Герман Ван Ромпей найважливішими темами нинішніх російсько-європейських переговорів. Таке офіційне прагнення він оприлюднив напередодні саміту. Водночас, хоча Брюссель і Москва мають намір розглянути питання, як формувати партнерство Євросоюзу та Росії найближчими роками, особливих проривів у цьому плануванні ніхто не чекає. Як каже Радіо Свобода, аналітик з центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному брюссельському університеті Оде Мерлен, нині європейська співдружність та Російська Федерація перебувають у стані непорозуміння та погіршення політичних відносин.
В політичному плані Росія та Євросоюз віддаляються одне від одного чимраз більше, насамперед тому, що пріоритети зовнішньої політики Росії лежать зовсім не на боці ЄС. До того ж, добре відомо, що російська влада регулярно сіє розбрат в Євросоюзі, який і так не має єдності, а російські лідери користуються цим внутрішнім розколом Європейського Союзу.
Як вважають представники європейських дипломатичних кіл, лідери ЄС та Росії не зможуть оминути геополітичного питання, у центрі якого знаходиться Україна, в контексті переговорів про нову угоду про асоціацію, зокрема її частини щодо торгівлі і інвестицій, а також впливу на це відносин України із Митним Союзом. Не обійдеться без обговорення й того, яке саме місце займатимуть українці в організованому Росією євразійському торговельному просторі. Євросоюз раніше висловлював своє розчарування тим, як було проведене слідство щодо смерті відомого російського адвоката і правозахисника Сергія Магніцького. Нагадування про це очікують і європейські правозахисні організації. Однак постійний представник Російської Федерації при Євросоюзі Володимир Чижов зауважує, що пункту про справу Магніцького у порядку денному саміту немає і був би дуже здивований, якщо б європейські партнери завели про це розмову в Єкатеринбурзі. Із дипломатичних джерел тим часом стало відомо, що лідери Євросоюзу мають намір висловити своє занепокоєння репресивними тенденціями, які спостерігаються в Росії щодо представників громадянського суспільства. Тим часом європейський експерт Оде Мерле підсумовує.
Можна було сподіватися, що будуть зрушення у сфері віз, але цього не станеться. Так само не буде спільної позиції щодо Сирії. Хотілося б почути справжній та конструктивний діалог щодо прав людини, але бачимо, що Європейський Союз залишається надто нерішучим у питаннях демократії та поваги до прав людини у Росії.
Каже аналітик з Центру вивчення політичного життя і додає, що з огляду на це нинішній саміт буде звичайним і рутинним та не принесе вирішення важливих питань. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
6:53 і зараз у ранковій «Свободі» новини, і я знову передаю мікрофон моєму колезі Антону Шузі.
Дякую. У неділю в Україні відбувалися позачергові вибори сільських, селищних та міських голів. Ці вибори Верховна Рада призначила 21 березня. Міських голів обирали у Василькові на Київщині, Берегові на Закарпатті, Ялті в Криму, Алчевську на Луганщині. На виборах у Василькові активно працювали депутати Верховної Ради, як із провладних, так і з опозиційних фракцій. Так, у неділю ввечері бачили депутата Інну Богословську з фракції Партії регіонів і голову фракції «Удар» Віталія Кличка. У день на кількох дільницях побував голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Тим часом у Києві виборів не було. Кількасот людей у неділю прийшли під Київську міську раду, вимагаючи припинення її роботи. 2 червня збіг термін повноважень міського голови і міської ради Києва, обраних на позачергових виборах 2008 року, заявляють учасники акції. Під час акції біля входу до будівлі КМДА чергувала міліція. Минулого тижня Конституційний суд України вирішив, що чергові вибори депутатів Київради і столичного міського голови мають відбутися в 2015 році. В опозиції вважають, що таке рішення дає підстави провести позачергові вибори в Києві у жовтні 2013-го. Третій день поспіль у Туреччині тривають антиурядові демонстрації, в яких беруть участь десятки тисяч людей. Неспокійно в столиці країни Анкарі, Стамбулі та інших містах. У Стамбулі було кілька годин відносного спокою, коли в суботу ввечері поліцейські спецпідрозділи були відкликані з місця наймасовіших виступів. Та вже в неділю поліція знову застосувала лясогінний газ і водомети для розгону протестів. Це сталося після того, як демонстранти рушили до офісів прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Стамбулі і Анкарі, звинувачуючи його ісламістський уряд у зловживаннях. За даними Турецької лікарської асоціації, за 3 дні протестів поранені близько 1000 людей у Стамбулі, ще 700 в Анкарі. Уряд говорить, що потерпілих значно менше. Міністр внутрішніх справ Туреччини Муаммер Гюлер повідомив, що понад 1700 осіб були затримані, але більшість з них уже відпустили. У Центральній Європі щонайменше 3 людей загинули внаслідок потужної повені і спричинених нею зсувів ґрунту. Стихія найсильніше вдарила по Чехії, Австрії та Німеччині. Повінь уже називають найгіршою за останні десятиліття. У Чехії уряд оголосив надзвичайний стан. На надзвичайному засіданні чеського уряду прем'єр Петер Нечас заявив.
Жодного чеського громадянина не залишать сам на сам у цій ситуації. Ми допоможемо там, де це буде необхідно, включно з подоланням збитків від стихії.
Двоє людей загинули в містечку неподалік Праги, коли їхній будинок знесла потужна хвиля води. В Австрії одна особа загинула внаслідок зсуву ґрунту. У Німеччині оголошений стан підвищеної небезпеки і розпочинається евакуація в землях Саксонія, Тюрингія, Баварія та Баден-Вюртемберг.
Китай, Індія і Пакистан за останній рік збільшили свої ядерні арсенали. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Скоротили кількість ядерної зброї лише Росія і США. Ці скорочення відбулися в рамках нового договору щодо стратегічних наступальних озброєнь. У нічию з рахунком 0-0 завершився останній контрольний поєдинок футбольної збірної України перед важливим матчем відбірного турніру чемпіонату світу проти команди Чорногорії. Суперниками синьо-жовтих на київському НСК «Олімпійський» були футболісти із Камеруну.
Таким інформаційний ранок понеділка 3 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.